Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. Между огромния брой директни предавания на Радио К2 от мястото на събитията, т.е. между огромния брой събития, започвам да търся и моите събеседници за деня, които ще коментират по-важното от случващото се в държавата. Имам връзка с Григор Здравков, представител на Българска легия антимафия. Здравейте, господин Здравков.
Здравейте.
Току-що свърши пресконференцията на политическа партия ГЕРБ, на която Бойко Борисов заяви, че ще иска касиране на изборите заради погазване на закона в деня на размисъл. Най-добре, казва той, да се направят нови избори и те могат да се осъществят в рамките на месец и половина. Също така заяви, че на Цветанов ще си подаде молба за сваляне на имунитета, след като се закълнат в Народното събрание. Как ще коментирате всички тези новини вие?
Проблема си е на Борисов. Решил е да даде Цветанов на вълчите, да го дава. Това няма да го спаси него. Цветанов, аз винаги съм твърдял, че е един прост изпълнител. Значи нови избори означава бъркотия в държавата. Погледнете какви са приходните резултати за първите 5 месеца.
Да.
Това означава, няма индексации на пенсии, няма надбавки и всякакви други такива листи за социално слаби майки. Борисов е способен на всичко, за да се задържи на власт.
Между прочим, президента е отговорил, че национално отговорната позиция е да се състави правителство. Това означава ли, че има разминаване в средите на ГЕРБ вече?
То винаги има разминаване, особено след като Цветанов ще загуби голяма част от властта си. Съм сигурен, че тази група няма да издържи до края на това събрание един.
Да.
Борисов ще се опита да прехвърли всички вини на господин Цветанов. Той, както знаем, направи нищо без лидера си или другия бизнесмен в сянка, Румен Николов, който вие го знаете като пашата.
Да. Какво отношение има? Какво отношение има пашата към случаите в ГЕРБ?
Той е човека, който има най-голямо влияние и в новата и в старата парламентарна група, както и във всички бизнес в кавички начинания.
Mm-hmm.
Той го играе като добрия кап от дитути капи на партия ГЕРБ, ако това нещо е партия, не е някаква шайка бандити. Не говоря за обикновените депутати. Не.
Господин Здраков, какво се случва 4 дни след изборите в България? Избори, които поставиха на кантар възможността да се състави ново правителство. Избори, от които очаквахме промяна. Имаме ли промяна? Дълбока ли е тази промяна или стана само подмяна? Изобщо, как оценявате вие изборите в България от 12 май?
Това, което мога да коментирам, е какво се случва в подземния свят, като там считам, че съм добре запознат. В момента редица от хората, които занимават наркотрафик, се чуват кой ще е новия господар. И кажем, че няма да има нов господар, ще има прокуратура. А доколкото за резултатите до изборите, след всичките тези глупости, които направиха ГЕРБ, няма как да коментираме това дали е реалния вод. Ще ви дам пример. Партия, която има на местно ниво 1,8, в София област има 3,8, което е много странно. Но там са само националисти, аз доколкото знам, че имате коментар относно такива странности в други региони.
Да.
За мен е недвусмислено това, което стана в Костинброд, каквото и да казва Борисов, познавал, не познавал, те тия бюлетини не са за мен.
Поведението на прокуратурата. Поведението на прокуратурата в последните дни. Него как оценявате?
Всичките хвалят господин Цацаров, аз ще кажа, че той човек си върши работата.
Да.
Не знам що си мислите, че е герой. Това са задълженията му по закон.
Ами защото вероятно бяхме свикнали с друг тип поведение на главните прокурори и затова този ни се струва почти в героична поза.
И що сме стигнали до там нормалните хора са герои? Значи, не вървиме на добре.
До къде ще стигне прокуратурата?
Силно се надявам, че до разглеждането на всички жалби, както твърди Борисов, че им пожелава успех.
Mm-hmm.
Да не стане така след това да кажа, че прокуратурата е поръчкова, като го заключат.
Да. Казвате, като го заключат, има ли такава опасност?
Аз съм убеден, че има достатъчно събрани данни в прокуратурата и в ГДБОП относно неговата съпричастност към законно нарушение във връзка с престъпления по служба. Аз съм го казал неколкократно. Поне каквото зависи от мене и моята организация, съм го направил.
Да.
Силно се надявам, че поне ще ни извикат да дадем свидетелство.
Да. Бойко Борисов каза, че ще предложи кабинет на малцинството. Вие смятате ли, че може такъв кабинет да мине?
Кабинета му е готов, както и кабинета на Социалистическата партия, въпреки че го наричат експерти. Съмнявам се, че ще мине. Слухове разни за много куфърчета с пари, но...
Да.
когато няма нищо конкретно доказано, не е сериозно да коментираме това неща. Но мен ми е много интересно какво ще предложи за вътрешния министър, след като Цветанов.
Да, изрично каза, че няма да бъде Цветанов, но отказа да каже кой ще бъде.
Ще се стане на поредния, може би, адвокат от Софийския университет или правист.
Да. Какви са вашите прогнози за съставяне на кабинет в процентно отношение? Колко към колко давате възможност за съставяне на кабинет?
От страна на ГЕРБ ли?
Не, въобще съставяне на кабинет в мандата на 42-я парламент.
Значи аз мисля, че казах, ще повторя кабинета на БСП, а Атака и ДПС е готов.
Така? И той е в състояние
може
да мине?
Може би той е готов на 100%.
И как ще се реализира чисто математически, след като имат 120 мандата?
Те имат 120, а така ще се направи на независима партия, която подкрепя експертно правителство. Или част от нея.
Част от нея, да.
Плюс това съм... Той, това, което мога да ви кажа, че Орешарски е перфектен финансист. Това е най-важното в момента.
Вие всъщност имате и преки впечатления от него.
О, да, разбира се. И ако
говоря служебни човека, преки впечатления.
Да, ако човека, който избрал за финансов министър е едно младо момче, той съм силно убеден, че ще разберете как митните сборове и ДДС-тата в един момент ще почнат да влизат в бюджета.
Така, да си дойдем на думата.
Първите 3 месеца, да.
Да си дойдем на думата, защото в предизборния клип същия Пламен Орешарски казваше: не е вярно, че няма пари, парите трябва да се съберат. Това възможно ли е? Вие доста разбирате тази тема. Специалисте, разговарям с Григор Здравко, Българска легия антимафия. Прав ли е Орешарски, като твърди, че парите ги има, само трябва да се съберат?
Той напълно е прав. Аз пак ще повторя, ако е младия експерт, който аз знам, че ще бъде финансов министър.
Ми кажете ни го кой е.
Не бих искал, нека да оставим удоволствието на господин Орешарски. Ще ви кажа, че е депутат в момента.
Много сте потайни и вие.
Депутата от ГЕРБ ще го намерите. От БСП грешка.
Много се удивих, че от ГЕРБ.
Да. Значи от цигарите веднага могат да влязат пари, както от горивата.
Така?
Не забравяйте, че това, което наричаме едър бизнес или олигарси,
така?
Те са достатъчно натискани от ГЕРБ, просто престават да плащат рекетите на ГЕРБ и си плащат митните сборове и данъците.
И това ще бъде достатъчно, за да може да се изпълнят някои от обещанията, като доходите на първо място.
И ще ви кажа, значи до тук господин Ваня Танов е назад към на годишна база, веднъж с 47 милиона за първите 3 месеца, веднъж 350 заради новия бюджет. Значи човека, който поеме митниците, адвокара допълнително акциз 400 милиона за 6 месеца, което са и геройство.
Има ли някакви шансове Ваня Танов да си остане на митниците?
Това ще бъде най-голямата грешка на Станишев и ние веднага ще атакуваме и това правителство.
Да.
Въобще, тук да съм безкомпромисен, както и за началника на НАП и още двама трима, включително и Великия Красимир Стефанов.
Великия?
Красимир Стефанов.
Е, че той става... и... той не става ли депутат сега?
Той стана депутат, да. Но още дви. За съжаление, виждам, че колеги от ДПС водят разговори с сегашния шеф на НАП. Въобще да не си правят тази илюзия. Камен Костадинов се казва депутат, ако си чуи такова.
Камен Костадинов, това е депутат от ДПС?
Да, бил при сегашния шеф. Да, да се договарят, няма да стане ново.
Ясно.
Там бягат едни 3 милиарда и половина ефективно източени ДДС. И за съжаление ми и сегашен депутат, жена от ГЕРБ, който участва в цялата схема. Те първо ще извадим документи. Нека да се ситуализира правителството, да видим какво е му отношението към агенция Митници и напише, коментираме допълнително.
Господин Здравков...
Но доколкото знам, ще бъдат уволнени или освободени. Там, както е редно.
Да. Господин Здравков, да не пропусна да ви попитам, след като вие давате една висока оценка на Пламен Орешарски, ще му помагате ли?
О, разбира се, стига да има възможност да чува, да чете. Доколкото знам, той го прави. И няма да бъде поредния паляч, който всеки ден ще дава пресконференции и ще реже ленчички.
Да, обикновено в такава тежка ситуация премиерите и министрите на финансите са най-мълчаливите хора.
И така би трябвало да бъде. Значи тяхният отговор приключва в края на годината, когато казват дали изпълнен бюджет или не. Това е. Друго няма какво да се коментира.
Значи намаляване на корупцията, това е първото нещо, което трябва да направи правителството. Така ли да разбирам от вашите анализи?
Да кажем, аз ще го кажа по-меко, освобождаване на всякакви неуместни назначения от началник отдел нагоре в приходни агенции, Министерство на финансите. Това важи и за МВР, и за военното.
Да.
Навсякъде, иначе няма да стане.
Какъв е следващия ход, който трябва според вас да се направи, за да има шанс такова правителство?
Проблемите на всичките правителства идват от разходната част.
Да?
Значи, за да има добра разходна част, трябва да има приходна част.
Така?
В МВР просто служителите от БОП и ДАНС трябва да почнат да си вършат работата, а не да разследват журналисти. Трябва да почнат да лобат цигари, което не е толкова трудно, тъй като вместо да ги пазят, просто отиват с прокуратурата ги заключват. За мен е много знаково, че господин Цацаров каза, че няма служба, която занимава с национална сигурност и може да разчита на нея. Значи ще има граждански организации, които ще му помагат, щом са стигнали до там.
Какво още трябва да направят?
Не ви казах. Пълна промяна в ГДБ. Значи като се почне от форум, заместници, се стигне шефове на международен наркотрафик, тия трябва да бъдат пенсионирани веднага.
Монополите?
Иначе Шенген няма да го видим.
Монополите?
Значи, монополите вече там са правни конфликти, аз не мога да коментирам, се чувствам подготвен.
Не, понеже вие бяхте част от протестите, а те бяха основно насочени срещу монополите. Очевидно, че трябва някакви мерки веднага да се взимат на тази тема.
Добре, ще дам един така честен пример. Щом лицето Димитър Николов Стефанов още на свобода, значи нещата не върват добре. Да напомним на зрителите, това е човека, който е дясната ръка на Пашата и Борисов и е в управителния съвет на ЧЕС.
Един много личен въпрос, преди да продължим. Не ви ли е страх? Не ви ли е страх? Вие говорите много открито, говорите с имена, посочвате конкретни факти.
Не съм толкова известен като Цветанов да хода с охрана или като Ники Вареков, но няма значение. Страшен е страха, какво да ме страх?
Да, интересно. Защото
да, наистина... Да, имам, сме го завели всичко в прокуратура, така че... Да, в интерес наистина не съм получавал заплахи. Разбрах, че един от наркодилерите е подал жалба срещу мен и срещу Петър Седеверето за това, че го сме го набедили в опит за убийство. Това почваме да се разправяме с него. Тоест всичко си идва на местата, нали?
Да, да, да. А защо не сте поискали охрана?
Защо да поискам охрана?
Защото ето други, които правят разкритие, искат охрана. Вие на какво разчитате?
Това си е техен личен избор. Сигурно се чувствам да страшени. Аз това го правя от 12 години, имам малко по-тихичко.
Да, сега сте доста шумен. Станахте един от героите на нашето време.
Не съм герой. Лошото ти се оказа, че организираната престъпна група в случая е правителство. Или да кажем хора от правителство.
И как да не сте героя, като вие сте едни от първите, които заговориха и за подслушването. Вие първи съобщихте, че се подслушват бизнесмени, журналисти. А вас подслушват ли ви? Вас подслушват ли ви?
Не бих искал да коментирам, съмнявам се. Аз го съобщих, след като разбрах, че служба ГДБОП са прибрали сигнала ни в каста. И след като Петър беше натискан от целия отдел контратерор от ГДБОП. И затова иначе трябва да им се размине.
Да. Така, продължаваме с големите теми, които предстоят да се решават в държавата, защото това, че изборите отминаха, все още нищо не означава. По-важно е какво ще се случи сега след изборите. И пак ще ви питам, дойде ли промяната? Промяната, 12 май.
Мога да ви отговоря след като получа отговор от прокуратурата на нашите жалби. Тогава ще ви кажа, сега са само заведени. Виждам, че господин Цацаров е доста заангажиран.
Много му се събра на него.
Да, с по-належащи неща.
Много му се събра.
Не обичам прокурори, които си менят отбора като Роман Василев и си мислят, че са способни. Съмнявам, че така ще стане.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това законово разпореждане остана ли само призив или наистина прекрати тази порочна практика, след като вече става ясно, че не е необходимо да купуваш гласове на хора, на определени личности, а можеш да напечатиш допълнителен брой бюлетини?
Аз ще ви кажа два случая. Един е за моя приятел и говорител Петър, който беше арестуван за един плакат Бойко Дрога избори.
Да.
Това беше още преди една година. И другия случай, който е по-интересен, при 3 месеца на митница Кулата са задържани два камиона с хартия 120 грама тежина.
Така?
Фирмата е много интересна. Това бяха камионите, които вкараха хартията за така наречените фалшиви бюлетини. И те ги хващат абсолютно случайно, тъй като гръцката фирма не си беше платила данъци към тяхната държава. И това случай в момента гербаджите се опитат да го потуват, защото много интересно фирмата, която е получател, дали е приближена на Цветанов и той какво ще отговори. От това ще го извадим, може би, след един-два дена, за да мога да подготвя материалите към прокуратурата.
Ще дойдете в Радио К2 да ги кажете, нали?
О, разбира се, с удоволствие, няма проблем. Така... Ще съберем достатъчно доказателство.
Пак не ми отговорихте, подслушват ли ви?
Нямам представа, но и не ме притеснява, тъй като аз съм толкова побил. А винаги аз съм достатъчно интелигентен, да знам как да избягам от външно и от слушалки. Значи...
Да.
Да се надяваме, че ни подслушват, за да знаят колко сме сериозни в данните.
Не, защото вие... Не, защото си хъбат парите за такива като вас, като нас, които използваме публичното пространство и говорим всичко, което мислим. Що да излишни средства да се...
Кажат, преди 5 месеца, но аз не му дарах малко гласо, се оказа, че може би аз успях да запиша данс, като са навикали на разпит и го пусна в публичното пространство. Толкова относно тази служба за сигурност, като професионалист.
Кой спечели и кой загуби комплексно от изборите според вас?
Няма да говорим глупости как българския народ.
Не, аз ви питам съвсем реално, не ви питам така, спечелихме всички или загубихме всички. Искам реално да ми кажете.
Така, това е последният шанс на Станишев да се докаже, че е депутат действително от европейски неща. И политик най-вече. Каквото и да си говорим, той ще бъде движеща сила в правителството, предстои му израстване в Европейския парламент, ако успее да се справи с тази криза.
Впрочем...
И с един добър финансист като Орешарски, ето си, ще кажем и финансовия министър, Чубанов се казва.
Петър.
Успех.
Петър Чубанов.
Да, това сме казвам, много симпатично.
Да, много хора, специалисти твърдят, че е добър избор той. Да се надяваме, че това ще се окаже и решаващия ход на...
Аз разчитам на неговата младост, тъй като той е младо момче и не обвързан стари кръгове на влияние. Това ми е така, радостта в случая избора на Пламен.
Проблемите в държавата са страховити и се задълбочават. Държавата просто се разпада, така анализират специалисти и прогнозират, който поеме властта след изборите, ще има такава зестра, че ще се чуди как да се оправи. Такава ли е ситуацията в държавата?
Просто това правителство не трябва да рекетира бизнесмените като другото. Това е.
Да.
И да не прави такива безумия като спиране на тютюнопушенето, данък върху спестяването.
Да.
Това, което прави едно нормално, средно, интелигентно правителство в Европа. И ще бъде герой то.
Накрая не мога да не ви задам един по-глобален въпрос. Половин година България е клокочещ вулкан. Протести с категорични и разностранни искания, ама без конкретни последствия. Без решение. Компроматна война между водещи политици, СРС-та, ченгета, подозрения, оставки, сценарии, големите уши. Такава ли е българската демокрация и представата ни за нормална европейска държава, господин Здравков?
Ще ви отговоря така. Значи, това, което ние сме внесли в пространство, то не е компромат, то са заявителски материали. Сигурно е такава действителност, но така го направиха милиционерите при това от ГЕРБ или при това от Тройната коалиция. И доколкото за протест, аз мога да отговоря за себе си. Ако въобще на някой му мине през акъла да пипне пари от наркотрафик или от трафик на хора, очакват много неприятни изненади на улицата. Защото действително ние сме стигнали дъното.
Благодаря ви за вашето...
сметката.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав ден.
И аз до чуване.
Григор Здравков, Българска легия антимафия.